Utume wa kanisa unafupishwa na maneno ya Kristo katika Injili ya Marko anaposema, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Aamini na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Utume si jambo jingine bali ni uhubirizaji wa habari njema ya wokovu ambayo Bwana wetu Yesu Kristo kwa hiyo aliutoa binadamu wetu na kukaa katikati yetu. Habari hiyo ni kuwahubiria maskini habari njema, kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao na vipofu kuona tena, kuacha huru waliosetwa na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Hii inamaanisha kwamba utume wa kanisa unapaswa kujikita katika kumwangalia mwanadamu aliyejeruhiwa, kumganga na kumfanya apate nafuu na kuiona tena huruma ya Mungu. Wajibu kama tunavyosisitiziwa katika mwaka huu wa jubilei ya huruma ya Mungu huonekana vizuri zaidi kwa kumwangalia wale waliosukumiziwa pembezoni na ambao sauti zao haziwezi kusikika. Mfano wa hawa ni yatima, wajane na wanyonge na wengi katika jamii ya mwanadamu. Somo la Injili Dominika hii linatuwekea tukio hilo la kutumwa. Yesu anawatuma watu 72 wamtangulie kule ambapo anakusudia kwenda. Hii ni ishara nzuri ya utume wa kanisa kwamba unaanzia kwa Mungu mwenyewe na lengo lake ni kwenda kumfanyia makao huko anapotuma. Mavuno ni mengi lakini utendakazi ni wachache. Basi mwombeni Bwana wa mavuno apeleke utendakazi katika mavuno yake. Huu ndio wito wa kanisa katika kuwaunda watendakazi ambao watatumwa kuvuna shambani mwa Bwana. Jamii ya wanadamu inao mahitaji mengi ambayo bado yanahitaji kuipokea habari njema, kufunguliwa na kupewa mwanga zaidi. Wanahitaji kuona uso wa Mungu wenye huruma. Jukumu linalotolewa kwa kanisa ni kutangaza ufalme wa Mungu pa duniani, ufalme ambao ni wa amani, ufalme wenye nguvu, ufalme wa haki na wa milele. Kanisa linatumwa kumfanya utume wa kukarabati binadamu uliochakaa. Somo la Injili linaendelea kuonyesha mazingira halisi ya utume huo. Enendeni angalieni na watumwa kama kondoo kati ya mbwa mwitu. Muktadha huu unatudai sisi kama wana kanisa kuwa na ujasiri na uangalifu. Ni mazingira ya kinzani ambapo tunaelekezwa na tunapotumwa kwa ajili ya utume huu. Adui shetani ana raha tena kwa sababu ya ufalme huo unaoletwa duniani, na zaidi anatutambua sisi wanadamu katika udhaifu wetu, pengine udhaifu wa kukata tamaa mapema au kupenda zaidi mali, vyeo, madaraka na pesa. Kristo anatutahadharisha kwamba angalieni, maana yake anatuambia tutambue nguvu mlizonazo kama kondoo, na hivyo mbele ya mbwa mwitu mnahitaji nguvu za ziada. Pia anawaambia kuwa mbele ya mbwa mwitu ni ujasiri tu wa kipekee unahitajika kusudi kuweza kusonga mbele. Hapa inadokezwa nafasi ya msaada wa kimungu ambao ni neema zake zinazotupatia ujasiri wa kusonga mbele na kutimiza utume huu. Hivyo agizo hili angalieni ni wito wa kubaki tumeungana na Mungu katika neno lake, sala na sakramenti. Tukio hilo la kondoo kupambana na mbwa mwitu si la kawaida, lakini kwa uwezo wa Mungu tutashinda. Ujumbe tunaoutuma kuutangaza ni amani, na nyumba yoyote mtakaoingia simeni kwanza amani iwemo nyumbani humo. Amani wanayotumwa kuitangaza ni amani ya Kristo mfufuka. Amani hiyo si kama ile ya ulimwengu ambayo imejikita katika vitu, madaraka na umaarufu wa kibinadamu, bali ni amani ile ya kuwa na Mungu ndani mwako. Amani tunayopewa na Kristo inaambatana na upendo wa Mungu na huruma yake. Ni amani ambayo inatupatanisha tena na Mungu na wanadamu wenzetu, na hivi kutufanya kuishi kindugu kweli kweli bila kujali kupata kitu zaidi kutoka kwa wengine. Ni amani ambayo daima inanuia mema kwa wengine. Hiyo ndiyo amani inayotolewa na Kristo na ambayo tunatumwa kwenda kuitangaza, na hiyo ndiyo amani ambayo mwanadamu katika hali ya dhambi ameipoteza na yupo katika hamu kubwa ya kuwa na amani hiyo. Uthabiti katika mafundisho ni muhimu sana kwa sisi kama wana kanisa katika kutekeleza utume huo. Msihamehame kutoka nyumba hii kwenda nyumba hii. Pale mtume wa Kristo anaposhindwa kueleweka kama kweli yeye ni wa moto au wa baridi, hapo ndipo anapopoteza sifa ya kuwa mtumishi mwaminifu. Atupasi kuwa kama bendera inayofuata upepo. Leo hii unasema hili na kesho unatenda hili. Hili ni onyo la kuepa kufanya utume kwa ajili ya kuwafurahisha wale unawatumikia. Mara nyingi sisi kama wana kanisa huingia katika vishawishi vya kutaka kusawazisha mapokeo au mazoea mahalia na injili ya Kristo kwa makusudi tu na kuepuka mafarakano nao. Injili tunayoitangaza inakosa nguvu, kwani leo tunaipambanua katika namna hii na kesho kwa namna ile. Namna hii ya utumishi haitatupatia ufanisi wa kweli. Mwisho, injili ya leo inatutaka kushirikiana na tunaohudumia katika maisha yao ya kila siku. Na mji wowote mtakaoingia mkikaribishwa, vileni vyakula vyowekwavyo mbele yenu. Wapozeni wagonjwa waliomo, waambieni ufalme wa Mungu umekaribia. Hii inaungana vizuri na tunaloambiwa katika somo la kwanza la leo juu ya Yerusalemu mpya ambayo ni sababu ya furaha kwa wote. kanisa linakuwa kama Yerusalemu mpya pale tu linapoingia katika maisha ya kawaida mwanadamu na kumgusa katika maisha yake ya kawaida kwa kumfunulia ufalme wa mbinguni. Ndio hiyo habari njema ambayo wanahitaji kuisikia wanadamu, na kwa habari hiyo kweli wanapata kufurahi na kushangilia, kunyonya na kushibishwa kwa maziwa ya faraja zake, na kukama na kufurahiwa kwa wingi wa utukufu wake. Somo hilo la kwanza linatuwekea taswira mbalimbali ambazo zinapaswa kuambatana na utume wetu. Moja ya taswira hizo ni mfano wa mama anayefariji mtoto wake juu ya magoti yake. Hivyo utangazaji wetu wa ufalme wa Mungu katikati ya jamii ya mwanadamu inapaswa kujikita katika kuwaganga wagonjwa wa kiroho na kimwili, kuwafungua waliofungwa na kongwa la utumwa wa shetani, na kuangazia wale ambao wapo katika giza na wamepoteza kabisa matumaini. Tuingie nyumbani mwao na kula vilivyowekwa mbele yetu, yaani tupokee ayo machungu yao na kuyaishi sawa sawa ndani mwetu, na kisha tuwasaidie kuwatoa huko. Na hilo ndilo tangazo letu kwao, ya kwamba ufalme wa Mungu umekaribia. Mtume Paulo katika somo la pili anatupatia msingi ambao ni msalaba wa Kristo. Mimi hasha nisione fahari juu ya kitu chochote ila msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambao kwa huo ulimwengu unasulubiwa kwangu na mimi kwa ulimwengu. Watakatifu wengi walichota nguvu zao za kutekeleza utume wao kupitia juhudi zao za kujiunganisha na msalaba wa Kristo. Padre Pio aliwahi kusema maneno haya juu ya msalaba, kwamba jambo hili nimelitamani kwa moyo wangu wote, kujua, kuupenda na kuishi msalaba, kwa maana katika msalaba kuna wokovu. Kadiri ya mafundisho mtakatifu Tomaso wa Aquino, tunaambiwa kwamba katika msalaba tunajifunza fadhila za unyenyekevu, utii, uvumilivu, msamaha, ujasiri, na katika ujumla wake upendo. Ni kwa njia fadhila hizi ndipo tunaweza kupata ujasiri wa kutoka kama kondoo na kupita kati ya mbwa mwitu na kuwatangazia watu kwamba ufalme wa Mungu umekaribia. Tuombe neema ya Mungu katika Dominika hii, ili kwa msaada wake tuweze kweli kuwa mawe hai ya kuijenga Yerusalemu mpya, yaani kanisa, na hivyo kutangaza ufalme wake kwa watu wote. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Joseph Peter Mosha.
Sema kwa ono, nirudie tubuni, tubuni mpate kukombolewa. Tubuni, tubuni mpate kukombolewa. Tubuni, tubuni mpate kukombolewa. Tubuni, tubuni mpate kukombolewa.